การเจริญสมาธิในใจนั้นท่านเรียกว่าวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของเราเป็นบ้านของใจใช่ไม่มีบ้านอยู่ก็เป็นใจจรจัดมันเที่ยวไปหาความสุขตามกองขยะบ้างในที่ของคนอื่นบ้างมักจะไม่สมหวังจะดีไม่ดีเท่าที่ออกไปนอกบ้านมันก็มีอันตรายเดี๋ยวก็ถูกรถชนบ้างเดี๋ยวก็คนร้ายก็มาจี้เอาบ้างเพราะฉะนั้นต้องรู้จักสร้างความสุขไว้ภายในเช่นเรากำลังลมหายใจทำยังไงลมของเราจึงจะเป็นที่สบายนี่ถ้าไม่ได้ทำเพื่อจะให้เด็ดสุขนะแต่ว่าต้องใช้ความสุขเป็นหลักในการเจริญคุณธรรมอย่างอื่นด้วยกระจายของเราถ้าหากว่ามีความสุขอยู่กับลมรู้จักแต่งลมหายใจเป็นที่พอใจของเรายาวก็ยาวพอดีสั้นก็สั้นพอดีสบายทั้งเข้าทั้งออกชื่นใจทั้งเข้าทั้งออกถ้าใจของเรารู้จักแต่งความสุขแบบนี้จะไปเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำไมไอ้คนที่ชอบสร้างความเดือดร้อนนั้นก็เพราะตัวเองมันเดือดร้อนอยู่ภายในอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟเพราะอะไรใจของเราเป็นไฟก็มันเราร้อนอยู่ในจิตใจแล้วมันจะลุกลามออกไปถึงคนอื่นด้วยก็นั้นให้กูทุกข์ก็ให้คนอื่นเขาทุกข์กันหมดมันคิดอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักแต่งภายในของเราให้มันสะดวกสบายจนเกิดความอิ่มกายอิ่มใจเรื่องอะไรจะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้ใครเราจะต้องพยายามศึกษาธาตุลมในร่างกายของเราเป็นยังไงเพราะมันความสุขที่ได้มาไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องไปเสียอะไรทั้งสิ้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆเพียงแต่ว่าต้องใช้ความสังเกตต้องเป็นผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะจะต้องมีปฏิภาณด้วยอย่างเราอ่านในอานาปานแบบที่สองของท่านพ่อวิธีเดินลมในร่างกายสูดลมเข้าที่ท้ายถอยลงไปกระดูกสันหลังทั่วสรีระร่างกายของเราวิธีเดินลมนี่มันมีหลายแบบนะบางครั้งก็ต้องเอาเดินลมจากฝ่าเท้าขึ้นมาก็ต้องดูว่าแบบไหนเป็นที่สบายของเราในขณะนี้บางครั้งร่างกายของเราต้องการลมที่มันลงไปข้างล่างบางทีก็ต้องการลมที่ขึ้นมาเดินอยู่ในท้องเดินอยู่ในปอดลมนิ่งก็มีลมมันมีหลายประเภทนะลมเข้าลมออกก็มีลมที่ไปตามกดเส้นประสาทก็มีลมที่นิ่งอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่เรียกว่าที่พักของลมมันก็มีอยู่ถ้าเรารู้จักใช้ก็ได้ประโยชน์ทางร่างกายด้วยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของเราถ้าร่างกายอยู่สบายธาตุลมก็ไม่วิปริตธาตุลมก็ปกติดีไม่มีเด็ดขาดเราจะอยู่ในปัจจุบันด้วยความสะดวกด้วยความยินดีไม่ต้องบังคับบัญชาไม่ต้องเคี่ยวแข็งที่ใจจิตใจของเราอยู่พอมันเพลินอยู่ในปัจจุบันมันแดกอยู่ในบ้านมีตุ๊กตามีเครื่องเล่นสารพัดมันก็ไม่คิดจะหนีเที่ยวมันก็อยู่ในบ้านมันก็เพลินอยู่แล้วเล่นอยู่กับธาตุดินน้ำลมไฟนี่อันนี้สองอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งใจของเราเมื่อมันได้ความสุขจากภายในในความสุขที่เราหาจากการเบียดเบียนคนนั้นคนนี้จะไปหามันทำไมจะเอามันทำไมก็ความสุขแบบนั้นมันทำให้ตาของเราบอดนะตาบอดยังไงฉันเราก็ความสุขของเราขึ้นอยู่กับเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ใจของเรามันจะไม่ยอมรับว่าเบียดเบียนเขา ไม่อยากคิดเลยเพราะฉะนั้นมันจะหาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไม่เป็นไรมันจะไม่รับไม่ยอมรับความจริงเราจะหาว่าเราเองเราไม่ได้เปลี่ยนเขาเลยเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นละครประเภทนั้นไม่เป็นไรสารพัดที่ใจมันจะโกหกตัวเองแต่ถ้าหากว่าความสุขของเราเกิดจากภายในเรื่องอะไรจะเอาทำให้เขาเบียดให้เขาเดือดร้อนแต่ใจของเราจะเริ่มยอมรับว่าเราเคยอยู่แบบนี้มันทำให้คนนั้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนยอมรับความจริงนี่เริ่มจะมีปัญญาขึ้นมาก็ใจมันซื่อสัตย์สุจริตกับตัวเองที่ท่านพูดถึงเรื่องอวิชชาไม่ใช่อื่นไกลหรอกใจมันก็โกหกตัวเองว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแต่มันไม่ดีแต่ใจมันของเราไม่ใช่มันดีหายได้เลยเพราะมันไม่รู้จักความดีที่แท้จริงมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นที่เราหาความสุขจากภายในนี้ไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่จะรับประโยชน์คนอื่นก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยเราจะได้มีโอกาสที่จะศึกษาให้มันละเอียดกว่านั้นอีกงั้นท่านพูดถึงเรื่องอริยสัจก็พูดถึงง่ายๆทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยไม่จำเป็นไอ้ทุกข์ในตรายลักษณ์มันก็เป็นธรรมดาของโลกอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ธรรมดาของเขาแต่ทุกข์ในอริยสัจนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่จำเป็นมันมาจากอวิชชามาจากตัณหาคือกิริยาของใจมันสร้างขึ้นมาเจตนาของเรามันสร้างขึ้นมาซึ่งถ้าหากว่าเราใจของเราดื้อด้านมันไม่รู้จักความสุขที่ละเอียดมันจะไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าหากว่ารู้จักแต่งลมให้พอดีจนใจของเราสงบสบายมันจะรู้จักความสุขที่ละเอียดกว่าที่เคยมีที่เคยเป็นพอเรารู้จักความสุขที่ละเอียดความสังเกตของเรามันจะละเอียดขึ้นไปตามลำดับทุกเล็กๆน้อยๆซึ่งแต่ก่อนเรามองข้ามไปเพราะเรามองไม่เห็นแลไม่เห็นมันละเอียดขึ้นไปตอนนี้ใจของเราเริ่มละเอียดขึ้นมาเหมือนกับเราอยู่ในเมืองจะมีเสียงหรืออะไรบางทีก็ไม่ได้ฟังเลยเพราะอะไรเสียงที่มันมีตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงมันก็กังวานอยู่ในหูของเราจนหูของเราไม่สามารถที่จะฟังเสียงที่ละเอียดได้แต่ต่อเมื่อเราออกไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำจนขนาดเลือดที่เดินอยู่ในหูของเราเรายังได้ยินนั่นแหละเราจะรู้จักหนึ่งความสงบเป็นยังไงสองเสียงละเอียดเสียงที่ค่อยที่สุดเราก็จะได้ยินในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักความสุขที่ละเอียดที่เกิดจากสมาธิพอลมสบายเราก็นึกแผ่ความสบายให้มันทั่วตัวเพื่อจะมาให้มันเผลอกระทั่งสงบด้วยใจของเรากว้างขวางมั่นคงด้วยนั่นแหละใจของเราจะเคลื่อนไหวตามโลภโกรธหลงตามอวิชชาตัณหาอุปทานเหล่านี้มันจะเห็นชัดว่ามันทุกข์จริงๆถึงจะละเอียดแค่ไหนมันได้มาทุกข์ทำไมใจของเราสร้างความทุกข์ที่ไม่จำเป็นมาจับว่ามันทุกข์อันนี้มาจากไหนเราจะได้ละเป็นเพราะอันนี้แหละที่เราจะเกิดปัญญาขึ้นมาพอเรารู้จักความสุขที่ละเอียดพอเรารู้จักใช่จริงว่าสร้างความสุขแบบนี้ไม่ใช่สร้างเพื่อเด็ดนั่นนะสร้างเพื่อใช้เป็นองค์สำคัญอยู่ในมรรคก็อยู่ในสัมมาสมาธิท่านก็บอกว่ามันเรื่องที่ควรจะเจริญอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญทุกกิริยาจนเห็นว่ามันไม่ได้ผลแล้วแค่ดูสิพระองค์ตอนนั้นคงจะมีเทศน์ขนาดไหนคนที่จะบำเพ็ญทุกกิริยาจนสลบสลายไม่รู้กี่ครั้งที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีทิฏฐิมานะอย่างสูงแต่ท่านก็อยู่ถึงขั้นที่ว่ายอมรับว่าไม่ได้ประโยชน์ที่นี่จะทำยังไงท่านก็ระลึกถึงสมัยที่สมัยเด็กๆ ที่นั่นอยู่ใต้ต้นไม้เกิดใจมันเข้าฌานโดยบังเอิญระลึกถึงความสุขอันนี้มันอาจจะเป็นหนทางปฏิบัติได้กว่าบ้างแล้วก็ถามต่อไปเรากลัวความสุขแบบนี้ทำไมมันมีโทษตรงไหนมันที่หน้าที่เตียนตรงไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะหน้าที่เตียนมันได้สร้างความลำบากให้ใครๆนั่นเป็นความสุขที่ไม่มืดมัวเหมือนความสุขทางกามเช่นความสุขที่ได้จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสมันมืดไปมืดเพราะอะไรก็อย่างที่สวดเมื่อกี้ตาของเราก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟเพราะใจของเรานี่แหละเป็นไฟคือราคะโทสะโมหะมันมีควันทำให้ตาบอดหมดเลยหูตึงมองไรไม่เห็นแต่นี่ชะที่ความสุขที่เกิดจากใจสงบนี่นานนี่มันไม่มีไฟมันเป็นไฟเย็นเหมือนไฟที่อยู่ในหม้อแบตเตอรี่ไม่มีควันสามารถที่จะติดไฟได้จนมันทำให้สว่างทั้งกลางวันกลางคืนนี่ท่านไม่มีโทษไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วก็เป็นความสุขที่ตาสว่างนี่แหละหนทางนี่มันน่าคิดนะในมรรคมีองค์8องค์ที่พระพุทธเจ้าพบก่อนตัวอื่นๆก็สมาธิท่านก็ใช้เป็นหลักจึงเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาจึงตรัสรู้ได้พระฉันก็พยายามสร้างของเราให้มันมั่นคงอย่าไปกลัวติดสมาธิหรือติดความสุขถ้าติดแบบนี้มันแก้ง่ายมันง่ายกว่าที่จะติดอย่างอื่นเราถือว่าเป็นมรรคเป็นเครื่องมือของเราเครื่องดำเนินของเราบ้านของใจวิหารธรรมของเราให้มันเป็นบ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยรู้จักตกแต่งให้เป็นที่สบายของเราเราจะเป็นประโยชน์สำหรับเราด้วยคนอื่นด้วยหลวงปู่มั่นเคยบอกว่าดีไหนไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้นี่แหละดีไม่มีโทษพยายามสร้างให้เต็มสติกำลังของเรา